Pois tempo xa para seguir falando de deportes, como xa antes xa anunciábamos, tempo xa para o Remo, que vai ser o protagonista deste espazo hoxe martes. Ao outro lado da liña telefónica temos xa Antonio Freiría, delegado do Club de Remo de Cesantes dentro desa Asociación Cultural e Deportiva desta parroquia de Redondela. Moi bo día.
Bos días.
Grazas, Antonio, por nos atender para falar de Remo dentro dun club que, pues, bueno, un tanto diferente e mellor o outro club de Remo que temos en Chapela, o Club de Remo de Chapela, porque formades parte, non, dun ente maior do que esa sociedade deportiva e cultural de Cesantes, neste caso ti como delegado, non, desta sección de Remo que cada vez está a cobrar máis forza, non, dentro da propia asociación.
Sí, iso intentamos, sí.
Pois, imos falar de resultados, se che parece, porque logo de que comezara a temporada de bateis, esta de Traiña e Iriñas estea xa a punto de rematar, temos que falar sobre todo no caso das categorías máis novas, non? Das categorías base de moi bons resultados, non? Para os Cesantes.
Pois sí, en Traiña e Iriñas este ano, pois, os juveniles se clasificaron o domingo pasado para disputar o galego en Boiro, fin de semana que ven. Un bo resultado, verdad?
Falábamos a esta pasada fin de semana deses bons resultados, non? Erades no campeonato territorial sur, no provincial, non? Por decirlo así,
sí.
En segunda posición os juvenis de Cesantes, por detrás de San Bartolomeu, en terceira posición quedaba Vilaxoán. Os catro primeiros acadaban o billete para participar no campeonato galego, sobradamente, non? Os rapaces de Cesantes conseguiron con esa segunda praza pois xa estar nesa proba autonómica que vai ser esta próxima fin de semana. Non sei con que obxectivos ou bueno, como contades, non, que pode discorrer esta proba para os rapaces.
Bueno, penso que se realiza unha regata similar a que fixeron este fin de semana. Na tanda en que estamos clasificados, temos bastantes opcións para pasar ao fin de semana, ou, perdón, ao domingo para a final. Pero, bueno, depende de moitas cousas, ou como este o mar, o vento, pero, bueno, xa te digo, se reman igual que este fin de semana, temos bastantes esperanzas en estar o domingo na final.
Porque é certo que o sábado son aínda as probas clasificatorias, como xa adiantábamos, aí vai estar tamén o Clube de Remo de Chapela, neste caso coas rapazas que
sí,
quedaron cuartas na categoría absoluta feminina, que tamén levan pelexando, non, toda esta temporada entre as millores, pero agora pois se xuntan, non, tamén cos da zona norte, non só os daqui da provincia. Non sei se sabedes como están os rivais, porque os daqui xa os fostedes probando, non, ao longo desta
sí,
temporada de Traiña e Iriñas, pero hai que ver, non, como chegan tamén, en que forma están os que compiten na Liga Territorial Norte.
Pois, sí, un pequeno seguimento, mira os tempos das regatas da zona do norte, bueno, ahora, conforme avanzan os pasos, os equipos estamos máis parexos, é máis complicado pasar, por supuesto. Algún andará un poquinho máis, outro un poquinho menos, pero está complicado.
A medida que avanza a temporada, pois os equipos vanse tamén fortalecendo, vanse formando en un barco como a Traiña e Iriña. E non sei se tamén coñecedes o campo de regatas deste campeonato galego, porque tamén ás veces o factor sorte, o vento, non, en que tanda reme un ou en que posición, pode tamén chegar a influir, non, finalmente nese resultado que ás veces se axusta tan só por un segundos.
Exactamente, ademais ali, da maneira que penso que poden situar o campo de regatas, será non moi hacia fora, pois sí, posiblemente o vento afecte bastante. Entonces, hai embarcacións que con vento se defenden mellor, e outras non, nos andamos así, a verdade sea dita.
Bueno, o certo é que... Disculpa, dime.
Que se hai moito vento, igual nos vai a perjudicar un pouco, pero bueno. Vamos a ver que pasa.
Bueno, vai haber que confiar, non, no tempo e nos rapaces, que ao menos a tío de agora defenderon moi ben, non, a súa posición.
Sí, sí. Sí, aparte, bueno, é unha temporada de tres niñas, é unha temporada corta, lógicamente cada semana que pasa acóplanse mellor, van mellor. A ver. Eu pues... teño esperanzas en estar o domingo en Boiro outra vez.
Pois estar o domingo na final, sen dúbida, non,
sí,
sería un sí, premio tamén para ese rapaces, non?
Sí,
que de seguro que...
Aparte, se motivan pa seguir nisto do Remo, porque isto, si entrenas como entrenas todos os meses que entrenas, e depois por encima, pois, non te acompañan un pouco os resultados, a moral, pois, non anda moi alá.
pues este próximo fin de semana verá qué velo, ¿no? Será prueba definitiva en ese campeonato galego, clasificatorias o sábado, finais o domingo, nas que confiemos que estén esos dos barcos de Redondela representando a este municipio, y luego verá qué velo que pasa en esa final para ver si se opta a billete o non de cara aos campeonatos de España de Traíña e Iriñas, que serán xa na semana seguinte, os días 13 e 14 de xuño, e que ademais se van a disputar aquí moi pretiño, non? En Meira. Non sei se contades con opcións. Antonio, como vedes?
Eu, despois de estar o domingo na final, se chegamos á final, hai que quedar entre os dos primeiros para clasificarse, pero despois sempre da parte de arriba do País Vasco sempre renuncia a alguén, entonces hai que pelexar polo mellor posto, sempre contando con mellor. Si non entras directamente, pues pode ter a posibilidad de que algún de arriba renuncie e estar en Meira, sí, estar, sí.
Claro, porque sabemos que outros anos sí ten pasado, non? Ademais en diferentes categorías.
Sí.
O feito
de
que o campeonato de España se celebre aquí tan pretiño da casa, non? Que xa casi competides como na casa, non? O feito de que se en Meira é un aliciente máis, non? Beneficia neste caso os equipos da nosa zona.
Exactamente.
Porque en outras ocasións tense dado, non? Tamén falábamos co Clube de Remo de Chapela, que ás veces pois non te clasificas directamente, pero como hai prazas reservadas pois para equipos de Asturias, de Cantabria, de País Vasco, que a veces pois por motivos económicos non poden desprazarse, non, aquí a Rías Baixas, e pois quedan esas prazas, non?
Nas que
poden disputar.
Que podemos collala nós, efectivamente.
Porque esas vacantes van a ser sempre pois por orden de chegada, non? De clasificación, efectivamente.
De clasificación, exactamente.
Bueno, pois os rapaces de xuvenil, non? Primeiro que se clasifiquen para a final e logo xa veremos o domingo que pasa e que...
A ver se hai sorte,
non? E que acaben o mellor posible. Pero son tan só unha, estes rapaces da xuvenil masculina dos que tendes, pero xa na temporada de bateis vimos que a base do remo, as categorías inferiores en cesantes veñen pisando forte, non? Porque tedes tamén un grupo de nenos en bateis que fixo unha moi boa temporada.
Sí, a verdade que sí, os infantil sobre todo. E os cadetes tamén anduveron bastante ben. Hai que reorganizarse, volver a tirar de canteira para ver se co tempo pois podemos o objetivo de sacar a traineira.
Sabemos que é un deporte duro, non? Que nestes tempos nos que o fútbol é o deporte rei e outros deportes, non, o mellor tamén máis doados de practicar ou máis cómodos, non? Entre aspas, poderíamos decir, como son o balomán ou o fútbol sala, pois tira máis, non, dos rapaces nas escolas mesmo, e o remo, pois bueno, por practicarse a intemperie, por ser un deporte que se fai no mar, que se adestra durante todo o ano e que é tan duro, igual bota un pouco para atrás. Non sei se tantos nenos ou os seus pais, non, para animalos a que o practiquen.
É moi difícil, ves, tía, de feito ves as regatas de bateis, miras que de feito é moi complicado organizala porque son moitos barcos, moitos rapaces, moitos pequenos que pois chegamos a edades máis tarde a hora de montar unha traineira e non hai xente, quedase moitos rapaces atrás. Entre os motivos os que dices ti, é un deporte moi duro, ten que gustarlle moito para, claro, de 20 ou 30 que te poden pasar por ali, a mellor pois quedanche 5 que realmente lle gusta. E os outros pois van a outros deportes máis cómodos ou miran que o de mollarse todos os días que non é agradable. É complicado, o mundo do remo é complicado, para que xa a xente é moi complicado.
Tamén as veces cando van cumplindo anos, compromisos pois o mellor de estudios ou laborais, tamén fan que moitos o deixen, non? Supoño.
Exactamente. Tal como está o tema, cando un topa traballo e non pode compaginalo, aparte que si topan traballos que son duros, despois ainda vir ao club, entrenar 2 horas diarias, é difícil, a verdade que é difícil.
Pois iso reflexa, non, un pouco aínda máis o mérito que teñen estes rapaciños, non?
Agora, os que están no remo, os que aguantan, teñen moito mérito, moito mérito. Moito mérito porque é moi sacrificado.
Que é un deporte duro, un deporte sacrificado, e ademais, como decíamos antes, non sempre un veo resultados, non? Neste caso sí, por lo menos esa clasificación para o campeonato galego xa é deles, xa é un premio a esta temporada. Pero non sempre se consigue, non? Así que, hai que disfrutalo tamén cando chega.
Exactamente. Ten que disfrutalo. Son as cousas que se dicen, que polo menos, que cando salan, que polo menos que disfruten da regata, que, además, en edad juvenil, non van a volver a disfrutar disso. Entonces, que aproveiten e que disfruten.
Pois falabas antes, Antonio, de que un dos obxectivos é, pois non sei se no medio ou no longo prazo, poder volver a configurar a Traíña, non? Porque cando remates a temporada de Traíña e Iriñas, comeza, non? A categoría reina do remo, que é a Traíña, pero neste caso de Santes aínda non vai poder contar, non? Cun barco propio.
A verdade é que este ano non é viable, pois próximos anos, a ver, se sacamos canteira, se algún que remou en Cesantes volve, volvemos a xuntar unha tripulación para volver a quitar. Hubo 4 anos aí moi bonitos, pero motivos de traballo, por supuesto, outros que xa tiña a súa edad, deixarnos, porque claro, chega un momento que cansa, despois veñen os temas familiares, veñen os fillos, son moitas circunstancias que así que conleva que abandonen, é moi complicado ter unha Traíña, moi complicado.
E os que queiran continuar, supoño que o non haber remeiros suficientes para xuntar a Traíña, pois van buscando oco igual noutros clubs, non? Tamén da contorna, supoño que algún teredes por aí desperdigado.
Sí, aparte que nos, nestes casos, pois sempre facilitamos o se queren probar remar en Traíña, pois que proben outros clubs, por supuesto, coa idea de que volvan. Máis falase con os outros clubs, se algún quere ir durante o gran practicando remo, pois sí, búscase de salida, non lle cortamos a progresión ni moito menos, con co fin de que se foguen e que despois que volvan e poder volver a sacar a Traíña. A ver, non sei cando vai ser, pero bueno, intentaremoslo, por suposto.
Pois seguro que terá que volver, non? Esa Traíña a Cesantes para recuperar tamén a afección, porque tamén é importante, non? Que un siga competindo, que se siga,
sí,
non? No mar.
É o barco grande, é o barco que se move máis, o barco que máis atención chama, sí, a verdade que sí.
Porque será importante, non, tamén que a vosa afección vos siga apoiando, vos siga arrupando ao longo de toda a temporada, pois para seguir facendo do remo pois un deporte importante, non, aí na parroquia.
Sí, por suposto, non queda outro. Uns que puxen polos outros, os outros que puxen por luz, para que vayamos xuntos e sacar o tema adiante. A ver.
Pois como decíamos, no, o remo de Cesantes, que neste caso ten a particularidade de que forma parte, non, dese outro colectivo moito maior, que é ese centro cultural e deportivo, supoño que iso tamén vos resta un pouco de tempo e non sei se tamén recursos para poder dedicarse, non, máis o 100% ao remo.
Sí, se fóramos un club de remo, simplemente club de remo, posiblemente fora un pouquinho máis fácil, entre comillas, pero bueno, lévase. Búscase solucións, sacas a cousa para diante. Non hai moito máis inconveniente pertenecer ao centro cultural e que hai outras actividades. Arranxase todo, vamos sabendo para cá.
Pois, Antonio, agardamos a que sexa todo un éxito este campeonato galego, que estean na final ese rapaces do Clube de Remo de Cesantes, os xuvenís, tamén, como non, desecharlle a mellor das sortes a rapazas do absoluto feminino do Chapela, que van a estar ali. Supoño que moita xente se vai desprazar tamén, non, tanto de Chapela como de Cesantes, para estar nese campeonato galego apoyando, non, nesas clasificatorias, e seguro que na final tamén o remo de Redondela, non?
Eso espero. Nos, de feito, puxemos un autobús, o que quiera vir con nós, por suposto, para que vayan animados os rapaces.
Pois moi importante esta cita, este éxito xa, non? Que penso que para todos esa
sí,
clasificación, sí, e agardar que saia o mellor posible, e por que non verbos despois tamén esa Campionato de España, que ademais é aquí pretiño tamén en Meira, así que moita sorte, moito ánimo, e que sexa un fin de temporada este pois moi bo para as traiñeiriñas aquí no Clube de Remo de Cesantes.
Moi ben, moitas gracias.
Gracias, unha aperta.